24. december, príprava cesty. V minulosti, keď bola ľudská myseľ oveľa intuitívnejšia ako dnes, bola duchovná cesta opisovaná hlavne vo forme príbehov, ako sú rozprávky, mýty a legendy. Keď dovolíme, aby sa nás takéto príbehy, nesúce univerzálnu pravdu, hlboko dotkli, potom sa vnútorne zmeníme. Práve vtedy sa obrazy z prapôvodnej múdrosti vrijú do nášho podvedomia. Aj moderný človek s jeho racionálnym a individuálnym vedomím môže zažiť liečivý, transformujúci vplyv z takýchto príbehov. Z týchto príbehov možno dosiahnuť silnejší účinok ako z obyčajných vysvetlení, pretože symboly ovplyvňujú ľudskú psychiku spôsobom, ktorý sa výrazne líši od racionálnych úvah a intelektuálnych konceptov. Takmer 2000 rokov písané príbehy o živote Ježiša z Nazaretu hlboko zapôsobili na ľudstvo. Tieto príbehy nám predstavujú hádanky so zatvorenými dverami, ktoré sa dajú otvoriť iba kľúčom, ktorý sa nachádza v dualite človeka. Až potom sa hádanky môžu stať radosnou zvesťou. Evanjelium znamená dobrá správa. Z mnohých evanjelií, ktoré boli napísané, boli nakoniec do Biblie zahrnuté iba 4. Z nich iba Matúš a Lukáš opisujú narodenie Ježiša. Rozprávanie o narodení Matúšovi nie je celkom porovnateľné s Lukášovým rozprávaním. Marek a Ján nepísali o fyzickom narodení Ježiša, ale začali takmer okamžite s duchovným narodením Krista pri krste v rieke Jordán. Život Ježiša, opísaný v evanjeliách, môžeme vnímať ako precízne znázornenie duchovnej cesty, ktorou môže kráčať každý človek. Z tohto pohľadu sú evanjelia symbolickými záznamami vnútorných procesov a postavy predstavujú aspekty vonkajšieho aj vnútorného človeka. Vianočný príbeh, príbeh o Ježišovom narodení, je začiatkom oveľa väčšieho príbehu. Je to príbeh o Ježišovi, ktorý vyrastá, ktorý uzdravuje a koná zázraky, ktorý si vyberá svojich učeníkov a ktorého fyzický život sa nakoniec skončí na Golgote, po ktorom nasleduje zmrtvých vstanie. Je to príbeh o ceste vonkajším svetom smerom k svetu, ktorý leží za vnútorným horizontom, svetom ducha. Evanjeliu vodnára sa príbeh tejto cesty začína narodením Márie. Okrem nostalgie alebo smútku, meno Mária znamená aj hviezda mora. V skorších dobách sa kurz lode určoval podľa polohy hviezd. Narodenie Márie v nás dáva nášmu životu novú hviezdu, nový cieľ. Ako inak by sme mohli byť schopní prejsť vnútorným morom a nájsť vstup do svojho vnútra? Máriu možno vnímať ako nevysvetliteľnú, ale neotrasiteľnú istotu, že existuje vyšší poriadok života a vyššia ľudská dôstojnosť. K istote tohto iného života patrí aj veľký prísľub, že budeme schopní dosiahnuť tento cieľ. Prejavuje sa ako pocit, ktorý kniha Mirdad, napísaná Michailom Najmim, označuje ako veľkú nostalgiu. Táto nostalgia je plná nezrodených foriem, ale stále má veľmi špeciálny účel. V 31. kapitole knihy Mirdat o tom čítame. Veľká nostalgia je ako hmla. Vychádza zo srdca, ale skrie ho rovnako ako hmla, ktorá vystupuje z lesa alebo z mora a zakrýva potom more aj pevninu. Rovnako ako hmla oberá oko o viditeľnú realitu a robí sa jedinou realitou, tak táto nostalgia tlmí city srdca a stáva sa pocitom najvyššej hodnoty. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať beztvará, bezcielna a slepá, prekypuje nostalgia rovnako ako hmla zárodkami tvarov a má jasný účel a zrejme úmysly. Vyššia realita života za horizontom sa nevyhnutne zjaví tým, ktorí sa cítia byť odsudzení svetu okolo seba. Táto nostalgia pozdvihuje srdce na vyššiu úroveň a uzatvára ho pred vyprahnutosťou a krehkými javmi vonkajšieho života. Potom je tu ochota a otvorenosť stať sa učeníkom duše a počúvať vnútorný hlas, ktorý ukazuje úplne iný smer. V Lukášovom evanjeliu a v evanjeliu vodnára predchádza Ježišovmu narodeniu ohlásenie a narodenie Jána, ktorý sa neskôr stane Jánom Krstiteľom. Ján sa narodil starému kňazovi Zachariášovi a jeho starnúcej manželke Alžbete. Každý človek, ktorý dosiahol hranicu svojho života, svoj vlastný rok nula, je ľudskou bytosťou Zachariáša Alžbety. Hlava a srdce už nevedia, kam sa obrátiť. Stíchnu. Životné skúsenosti vo vonkajšom svete sa ukázali byť neplodné, bezdetné. V skutočnosti táto staroba a zdanlivá neplodnosť nesú znaky výnimočnej zrelosti a úrodnej pôdy pre niečo nové. Jána. Stane sa niečo zvláštne. Počas svojej práce v chráme Zachariáš počuje hlas anjela Gabriela, ktorý mu hovorí, že proroctvo sa naplní, že Eliáš bude predchodcom pána a že jeho manželka Alžbeta mu porodí syna, ktorého má pomenovať Ján. Keď Zachariáš stal pred pánom a pálil kadidlo vo svätyni, prišiel Gabriel a postavil sa pred neho. Zachariáš sa zlakol. Myslel si, že na Židov príde nejaké veľké zlo. Objavenie vyprahnutosti našej existencie a vnútorné rozpoznanie inej reality môže mať očistný účinok šoku. Sily z pola duše prenikajú do stíšenej osobnosti. A hlboko v živote pretrváva vedomie, že sa blíži veľká zmena, že od tej chvíle nič nezostane rovnaké. Potom sa Gabriel obracia k Alžbete, takej, aká bola v tichu svojho domova, a oznamuje aj jej Jánovo narodenie. Ján, predchodca, sa rodí z nášho čoraz márneho úsilia o dobrý a čistý život, Alžbetu, a nášho hľadania pravdy a poznania Zachariáša. Nevyhnutne sa každý z nás v určitom bode stretne s touto hranicou. Každý z nás skôr či neskôr zažije, že čistota a poznanie, ktoré skutočne hľadáme, sa zdajú byť skryté za vzdialeným horizontom, ktorý sa posúva vpred rovnakou rýchlosťou, ako sa k nemu snažíme priblížiť. Bez ohľadu na to, koľko čítame a vieme, bez ohľadu na to, koľko dobra robíme pre našich blížnych, nikdy to nestačí. Toto charakterizuje Jána. Túžba po tom druhom v nás, ktorý nám dáva silu vydať sa na nové cesty a ktorý je ochotný byť učeníkom toho, ktorý prichádza po ňom. Pretože hneď, ako zažijeme veľkú nostalgiu, hlbokú túžbu po živote za horizontom, budú sa v nás odohrávať dva procesy. Stále viac vedome prežívaná márnosť a vyprahnutosť našej existencie a čoraz silnejšia túžba po vyššom živote. Hovorí sa, že Ján je stelesnením proroka Eliáša. Eliáš symbolizuje nehmotné duchovné dedičstvo v podobe sily a múdrosti, ktoré v našom svete zanechali všetky ľudské entity, ktoré sa vrátili do sveta ducha. Ako náhle sa v nás zrodí Ján, vtedy je nám sprístupnený aj Eliáš. Vonkajší človek sa rodí ako Ján človek. Meno Ján znamená Boh je milostivý, pretože tento stav znamená, že vyšší život sa môže prejaviť viac ako než len nostalgia. Ján, vonkajší človek, začína vnútorným nutkaním pripraviť cesty pre toho, kto prichádza po ňom. Skrz Máriu máme vnútornú istotu, že skrz Jána máme novú moc pokračovať. A s Eliášom máme na dosah ruchy všetky potrebné vnútorné poznania. Ján je ľudská bytosť stojaca v službe vnútornej bytosti, symbolizovanej Ježišom, ktorá sa narodí nie len po ňom, ale aj v ňom. Uplynulo 5 mesiacov a Gabriel prišiel k Márii do jej domu v Nazarete a povedal: Zdravas, Mária, zdravas! Raz požehnaná v mene Božom, dvakrát požehnaná v mene Svätého Ducha, trikrát požehnaná v mene Krista, lebo si hodná a porodíš syna, ktorý sa bude volať Immanuel. Jeho meno je Ježiš, lebo zachraňuje svoj ľud z hriechov. A Mária sa ponáhľala povedať Alžbete o Gabrielových sľuboch. Spolu sa radovali. A v dome Zachariáša a Alžbety zostala Mária 90 dní. Potom sa vrátila do Nazaretu. Predstavuje sa nová fáza cesty.
Narodenie Ježiša. Blíži sa čas Ježišovho narodenia a Mária túži vidieť Alžbetu. Tak sa Jozef a Mária spolu poberajú k judským vrchom. Keď cestou prichádzajú do Betlehema, deň sa chýli ku koncu a musia tam zostať na noc. Ale Betlehem je preplnený ľuďmi, ktorí sú na ceste do Jeruzalema. Hostince a domy sú plné hostí a Jozef a jeho žena nenachádzajú žiadne miesto na odpočinok, iba jaskyňu, kde chovajú zvieratá a tam prespávajú. O polnoci zaznie volanie. Dieťa sa narodilo v jaskyni medzi zvieratami. Dlho vytúžený syn človeka je tu. A sú to cudzí, ktorí zavinú dieťa do jemných látok, ktoré pripravila Mária, a položia ho do jasličiek, ktoré slúžia na krmenie zvierat. Traja muži, oblečení v snehobielých rúchach, vchádzajú dnu. stoja pred dieťaťom a hovoria: všetká sila, všetká múdrosť a všetká láska nech sú tvoje, Immanuel. Pastieri dohliadajú na poliach okolo Betlehema na zverené ovce. Sú to zbožní ľudia, sú to muži modlitby a ako mnohí čakajú na príchod mocného kráľa a spasiteľa. V tú hodinu, keď sa narodilo dieťa, sa pastierom na poli zjavil muž v žiarivo bielých šatách. Sú vyľakaní a plní strachu. Ale muž pristúpi a hovorí: nebojte sa, hľa, prinášam vám radosnú správu. O polnoci sa v jaskyni v Betleheme narodil prorok a kráľ, na ktorého ste tak dlho čakali. Pastieri sa radujú a s údivom pozorujú, že všetky vrchy sú plné poslov svetla, ktorí hovoria: všetká sláva Bohu na výsostiach, pokoj, pokoj na zemi, dobrá vôľa ľuďom. A potom sa pastieri ponáhľajú k jaskyni, kde leží dieťatko, aby videli a uctili si toho, ktorého ľudia nazývajú Immanuel. Na druhý deň pastierová žena, ktorej dom bol blízko, pripravuje izbu pre Máriu, Jozefa a dieťa a tu zostávajú po mnoho dní. Jozef posiela rýchlo posla k Zachariášovi a k Alžbete s odkazom: dieťa sa narodilo v Betleheme. Zachariáš a Alžbeta berú Jána a prichádzajú do Betlehema. Prinášajú najlepšie priania a požehnania. Mária a Alžbeta si rozprávajú všetky zázračné veci, ktoré sa stali. Ľudia sa k ním pridávajú a chvália Boha. Podľa starého židovského zvyku sa koná obriezka. A keď sa pýtajú matky, ako sa bude dieťa volať, matka odpovedá: jeho meno je Ježiš, ako povedal anjel. Zamyslenie k tejto časti evanjelia si môžete vypočuť v zajtrajšom podcaste.